Кыргызстанда саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бир сааттан, бир айдан бери согуш очогунда айланган Газа тилкесиндеги 2 миллиондон ашуун киши азаптуу күндөрдү баштан өткөрүүдө. Аларда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаровдун абактан жолдогон катына министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов жооп берип, азыркы бийликтин саясатын тоталитардык режим менен салыштырууну одоно ката деп айтты.
Жарандык эркиндиктерге, сөз эркиндигине болгон аракеттер көптөрүбүздү кооптондуруп турганы ачык.
Ал арада Ташкентте эл аралык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити башталды. Дүйнө геосаясий кырдаалы соку болуп турган маалда бул уюмдун маанилүүлүгү канчалык?
Энергия ресурстарды ушул мамлекеттерден башка мамлекеттер, мисалы Россия сыяктуу мамлекеттердин ресурстарына альтернатива катары карап диверсификация процессин жүргүзүш керек деп ойлойм.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды маекте сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана соңку өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды канымгүл Эркеевадан уксак.
Саламатсыздарбы? Орусиянын армиясынын аткылоосунан соңку бир сутка ичинде 5 карапайым тургундун өмүрү кыйылып, бир нечеси жараат алды. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасы 8 ноябрда билдирди. Маалыматка караганда Донецк облусундагы Бахатыр айылына жасалган соккудан кеминде 3 киши мүрт кетти. Ондогон менчик турак жай жабыркаганы кабарланды. Харьков облусунда орус күчтөрүнүн аткылоосунан 57 жаштагы карапайым тургун наут болуп, 3 полиция кызматкери жараат алганын Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Ал жакта кол салууда темир жол вокзалына талкаланганы маалым болду. Херсон облусунда жасалган орус армиясынын Ава чабуулунан бир жакын тургун мүрт кетип, бир киши жабыркаганын облус губернатору Александр Прокудин 8 ноябрда телеграмга жазды. Украина маселеси 8 ноябрда Жапонияда өткөн чоң 7 уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйынында дагы көтөрүлдү. Бул тууралуу Жапониянын тышкы иштер министри Еко Камикава билдирди. Орусиянын Украинадагы согушун токтотуу маселеси чоң жети үчүн маанилүү маселе бойдон калат. Биз Украинанын бардык тараптан, анын ичинде дипломатиялык, гуманитардык, каржылык жактан канча керек болсо ошончо колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз, деди ал. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы шаршембиде билдиргендей, орус армиясы Донецкдеги Авдеевка шаарын курчоого алуу аракетин көрүп жатышат. Соңку бир суткада фронтто 45 кагылышуу катталган. АКШда Сенаттагы демократтар Украинанын кызыкчылыктары эске алынбай, Израилге гана аскерий жардам берүү каралган мыйзам долбоорун четке какканын шейшембиде Америка добушу билдирди. Мунун алдында президент Джо Байден долбоорго вето кое турганын айткан. 30 октябрда өкүлдөр палатасындагы республикачылар Израилге 14,3 миллиард доллар жардам берүүнү, бул үчүн АКШнын салык кызматын каржылоону кыскартууну сунуш кылышкан. Октябрь айында Байден Конгресстен 106 миллиард доллар бөлүүнү сураган, анын теңинен көбү Украинага, калганы Израиль, Тайвань жана АКШ менен Мексика чек арасын коргоого жумшалмак. Шейшембиде демократтар бул демилгенин алкаганда Украинага жардам берүүнүн маанисин белгилешти. Республикачыл сенатор Роджер Маршалдын айтымында жогорку палата Израилге жардамды кечиктирбеши керек. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топтордун жолугушуусу болуп, тараптар мамлекеттик чек аранын дээрлик 18 чакырымы боюнча макулдашты. 1-8 ноябрда Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушуунун жыйынтыгында протоколго кол коюлганын министрлер кабинети билдирди. Калган тилкелер боюнча сүйлөшүү Кыргызстандын аймагында өтүүчү жолугушууда уланат. Топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топ октябрь айында 2 рет жолугуп, эки өлкөнүн чек арасынын 57 чакырымдан ашууну боюнча макулдашкан. Өкмөт кыргыз тажик чек арасынын кайсы жерлери такталганы тууралуу маалымат бере элек. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. 2020 жылдарга чейин анын 519 чакырымы толук такталган. Былтыр эки мамлекеттин башчылары жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу орток пикир бар экенин расташкан. Бишкектен Манас эл аралык аэропортуна бараткан жолдо Манас айылындагы автожарышка байланыштуу 12 киши кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан Азаттык карастады.
Авто ийин баштык жасаган айдоочулардын 12 жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан кармалып, бардык унаалар айып коргоо жайына киргизилип, 15 000 сом өлчөмдө айыппул салынды. Ал эми айдоочулары андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн тергөө кызматтарына жеткирилди.
Деди аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Байгазы Айтыкул уулу. Кармалгандардын арасында милицияга баш бербей кызматка автоунааларга таш ыргыткан адамдар дагы бар. Бул факты боюнча Сокулук райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Анын алкагында бул ишке катышы бар делген адамдар аныкталып сурак беришти. Тергөө иштери уланууда. 5-ноябрда автоунаа жарышына келгендер жол тосуп алып, милиция кызматкерлеринин талаптарын аткарбай ортодо жаңжал чыкканы тартылган видео социалдык тармактарга тараган болчу. Португалиянын өкмөт башчысы Антонио Кошта 7-ноябрда коррупциялык жаңжалга байланыштуу кызматтан кетти. Ошол эле күнү анын резиденциясында тинтүү жүргүзүлгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазганда рейдтер 40 ашуун мекемеде, анын ичинде инфраструктура министрлигинде, айлана чөйрөнү коргоо министрлигинде дагы өткөрүлгөн. Маалыматка караганда 5 киши, анын ичинде өкмөт башчысынын администрациясы жетекчиси, Синиш шаарынын мэри жана бир нече киши кармалган. Прокуратура бул маалыматты ырастап, атка минилер пара алган жана Монтелерге аймагында литий кенин иштетүүгө лицензия берүүдө өз кызыкчылыгын көздөгөн деп шектелүүдө. Испания менен чектеш жаккан жайгашкан Монтелерге районунда Европадагы эң ири литий кени жайгашкан. Бийлик жергиликтүү элдин каршылыгына карабай ал жакты иштетүүнү көздөп жаткан. 62 жаштагы Кошта Португалиянын өкмөтүн 2015-жылдан бери жетектеп келген.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды ханым Гүл Элкеева айтып берди. Мында башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Эртең түнкүсүн Талас, Ош, Жалал Абад баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Тоолуу райондорунда кар, Жалал Абад баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, Тоолуу райондордо кар, Чүй, Ош, Жалал Абад баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 6-11, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 8-13 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12, Нарында дагы түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Эртең менен күндүз жана жаан чачын жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 8-10 градус болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, Жогорку Кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун абактан жолдогон катына министр кабинетинин турак орун басары Эдил Байсалов жооп берип, азыркы бийликтин саясатын тоталитардык режим менен салыштыруу одоно ката деп айтты. Өткөн аптада Мадымаров абактан жолдогон катында 1938 жылдагы репрессияны эске салып, азыркы учурда дагы өз оюн эркин айткандар эл душманы, чыккынчы деп караланып жатканын белгилеген эле. Ушул тапта Мадымаров мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен камакта жатат. Ал боюнча сот иштери жүрүүдө. Мадымаровдун каты жана анын тегерегиндеги талкуу тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө туура келди. Толугураак Максат Кутманбеков баяндайт.
Жогорку Кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адыхан Мадумаровдун катын анын тарапташтары 3-ноябрда соц тармактарга жарыялаган. Анда депутат 1938 жылкы репрессиянын курмандыктарын эскерген. Абактагы саясатчы 85 жыл мурдагы каргашалуу тарыхтын барактары бүгүн да кайталанып жатканын билдирген.
Бүгүн да элим аман, жерим бүтүн деген эр азаматтар эл душманы, чыккынчы, эл бузар деген ушунчалык тааныш аттарга ээ болуп отурушат. Бүгүн да өз оюңду айтуу, өлкөнүн келечеги жөнүндө пикир билдирүү, жөн эле адам катары сүйлөп койсоң, сен эл душманы же чыккынчысың.
Мадумаровдун катына 7-ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жооп кайтарды. Ал саясатчынын пикирин четке кагып, мындай салыштырууну жаңылыштык деп атады.
Адахан Кимсанбаевич, сиз 1937 жылды айтып жатасыз. Азыркы эл менен ошол кездеги элди салыштырганыңыз абдан оор сөз. Ошондуктан мен унчукпай кое албайм. Анткени азыркы кыргыз эли эркин, эгемен, эл толугу менен ишеним көргөзүп шайлаган бийлиги бар. Андыктан Советтер Союзу тоталитардык режим менен салыштыруу одоно ката. Өзүңүздү Касым, Жусуп, Абдыкеримдерге тегеңиз да ашыкча болуп жатат.
Мадумаровдун пикири коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштады. Саясат талдоочу Эмиль Жороев саясий айдыңдагы соңку окуяларга токтолуп, коомчулуктун эркин ой пикир билдирүү укугу ачык эле чектелип жатканын билдирди.
Ооба, акыркы кездерде
бир топ ошондой камоолор болуп, алардын ошо саясий статьялар пайда болуп калган. Чындыгында ошол аша чапкандык, өзүн ыйгарым укуктарынан аша чапкандык же кыянаттык менен пайдалануу жана эң оорчулдуусу албетте ошо мамлекеттик чыккынчылык же мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы иштөө. Маселе албетте кайсы бир конкреттүү статьянын маселесинде эмес, бул ошол негизинен саясий мотивация менен, саясий жүйө себептер менен сын пикирди кармангандарды, оппозициячыл болгондорду, бийликтин башында турган кишилерге, инсандарга карата сындуу ар кандай туура эмес иштер болуп жаткандыгын чагылдыруу аракеттерин кылган жарандарга жана уюмдарга карата иш аракеттер болуп аткандыгы байкалууда. Анан бул менимче кайра эле ошол мурдагы кезектерге дагы мурдагыдай ушу Советтер Союзунун мурдагы баштапкы жылдарында болгон нерселерден албетте караган кишиге кабар деле берет.
Саясатчынын сыны жанага карата бийлик өкүлүнүн жообу өлкөдө ата бабаларды эскерүү жана басма сөз күнү белгиленип жаткан маалда жарыяланды. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кыргыз коому репрессия маалындагы окуялардын кайталанышына жол бербей, андан сабак алуу жагына басым жасашы керек деген айтат.
38-жылкы репрессия мына атайын кайталанбасын деп ответке коюп койдук. Биз ошондон сабак алышыбыз керек. Бул сабак кандай жыйынтык чыгарыш керек? Бийлик адилеттүү болуш керек деген бир эле принцип бар бийликтин башкарууда. Адилетсиз бийлик бул кайсыл дин, кайсыл саясат талбалы адилетсиз болсун деген эме жок. Бирок адилеттүүлүк жасап атабыз деп эле ойлой берет алар. Анан жана биз айткан сот эркиндиги болбосо, массалык маалыматка карата эркиндиги болбосо ал адилеттүүлүк орнобойт. Эки окшош ситуация болбогон менен Мадумаровдун жанагы ошо репрессия болуп атат, тиги болуп атат, бул болуп атат дегенине эми эркиндик чектелип, массалык маалымат каражаттары чектелип жана сот эркиндиги жок болгондук жагынан окшоштук бар.
Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы, активисттер камакка алынды, аларга бийликти басып алууга аракет кылды дегенден тарта мамлекетке чыккынчылык кылуу беренесине чейин айыптар коюлду. Муну оппозиция бийликтин кысымы катары сыпаттаса, бийлик өлкөдөгү тартипти камсыздоо аракети деп түшүндүрүп келет. Адахан Мадумаровго кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаров ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын билдирген. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында эл аралык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити башталды. Ага президент Садыр Жапаров дагы катышууда. Саммитте уюмга мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык кызматташтыгы, социалдык маданий, илимий техникалык өнүгүү боюнча маселелер талкууланары айтылган. Геосаясий кырдаал чыңалып турган учурда бул уюмдун Кыргызстан үчүн маанилүүлүгү канчалык? Бул саммиттен кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот? Бул тууралуу экономист Эрлан Камалов менен маектештик. Эрлан мырза, экономикалык кызматташтык уюмунун бул жолку саммити дүйнөдө геосаясий кырдаал олку-солку болуп турган маалда өтүп атат. Мындай жагдайдагы саммиттин маанилүүлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Мында кайсы маселелер талкууланып, кайсы багыттарга басым жасалышы керек?
Биринчиден азыркы геосаясий кырдаалды карай турган болсок, дүйнөнүн учурунда жанагындай аймактык уюмдардын, регионалдык интеграциялык уюмдардын күчөгөндүгүн байкасак болот. Себеби алыста тургандыгы, акыркы учурда ковид дагы айкын мисал болду. Алыста турган мамлекеттерге караганда, кыргызча айтканда алыскы туугандан жакынкы кошуна дегендей, региондогу мамлекеттер ошо регионалдык интеграциялык уюмдар көбүрөөк өзү активдеше баштады да. Ошонун бири катары экономикалык кызматташтык уюму дагы бул өзүнчө бир географиялык алкакты өзүнө камтыган, бир аймакты камтыган уюм болуп эсептелет. Ошондуктан менин оюмча азыр бул уюмдун ишин жандантуу, активдештирүү аябай актуалдуу болуп эсептелет. Негизи уюм үчүн бул өзүнчө бир экономикалык мейкиндик түзүүгө, ошол мейкиндиктин ичинде товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү, капиталды, жумуш күчүн мындай эркин айлантууга бир мүмкүнчүлүктөрдү ачыш керек деп ойлойм. Эгерде чын эле ошол өкмөттөр ошону сүйлөшө алышса, келише алышса да.
Кыргызстан бул уюмда кайсы тармактарга басым жасап, кандай долбоорлорду ишке ашырууга маани бериш керек деп ойлойсуз?
Кыргызстан үчүн уюм бул өзүнчө бир аянтча болуп эсептелет. Кайсы тарабынан алганда, биринчи кезекте уюмда мүчө болгон мамлекеттердин көпчүлүгү ошол энергетикалык ресурстарга бай мамлекеттер, мисалы Иранды ала турган болсок, Өзбекстан, Казакстан, Туркменстанды ала турган болсок, бул уюм мамлекеттерде ошол нефть ресурстары, газ, жаратыш газы жана башка энергетикалык ресурстары дагы кеңири. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстан ошо энергия ресурстарды ушул мамлекеттерден башка мамлекеттерди, мисалы Россия сыяктуу мамлекеттердин ресурстарына альтернатива катары карап, диверсификация процессин жүргүзүш керек деп ойлойм. Дагы бир маселе, Кыргызстан азыркы учурда чоң логистикалык жактан туңгулукка учурап калган учурлар болуп атат. Ошондуктан Кыргызстан транспорттук альтернативдүү транспорттук жаңы коридорлорду ачуу жагындагы ушул мамлекеттер менен биргелешип чечсе болот. Себеби ошол эле Пакистан, Иран аркылуу деңиз жолдоруна, деңиз порторуна чыгуу, же болбосо жаңыдан сүйлөшүлүп жаткан Өзбекстан, Туркменстан аркылуу Түркия, Азербайжанга, Түркияга чыгуу жаңы коридорлорду, транспорттук коридорлорду сүйлөшүү жагы азыркы учурда аябай актуалдуу деп эсептейт. Андан сырткары башка жагынан алып караганда, экономикалык кызыктуктарды эске алганда, уюмда анча мынча келишпестик болушу мүмкүн, диний агымдар боюнча келишпестик чыгышы мүмкүн. Өзү бардык мамлекеттер эле мүчө мамлекеттердин баардыгы мусулман мамлекеттери, ислам дини басымдуулук кылган мамлекеттер, ошол эле учурда бирок ошол исламдын жана сүннттер менен шииттер деп бөлүнгөндүгүнө байланыштуу кандай бир деңгээлде ошол дагы экономикалык кызыкчылыктарга таасирин тийгизиши мүмкүн деген божомолдор айтылып жүрөт. Бирок мен ойлойм, биринчи кезекте бул мамлекеттерде экономикалык кызыкчылыктар биринчи орунда турат. Мамлекеттер азыркы учурда баардыгы түшүнүштү, эч качан изоляцияда туруп жашоо мүмкүн эмес. Ошондуктан ааламдашуу доорунда баардыгыбыз протекционисттик өз өрөнөгүн коргоо, ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү жана сатуучуларды коргоо саясатынан кандайдыр бир деңгээлде баш тартып, чек араларды ачып, эркин соода саясатын жактоого убакыт келди деп эсептейм.
Бул уюмдун түзүлүп, ага мүчө мамлекеттер саммитке чогулуп келгени менен таасири, кайсы бир чоң долбоорлордун өтөсүнөн чыкканы боюнча маалыматтар көп байкалбайт. Ошол жагын эске алганда, сиз айткан иштерди, пландарды бул аянтчада ишке ашыруу канчалык реалдуу?
Бул уюмду мүмкүн мурда жанагы дүйнөдөгү болуп аткан ири конфликттерге чейин актуалдуулугу анчалык мааниге ээ эмес болсо, эми азыр Кыргызстан үчүн альтернативдүү коридорлорду издөөдө бул уюмдун актуалдуулугу аябай өстү деп ойлойм. Себеби Орусиянын аймагы аркылуу Европага чыгуу мүмкүн болбой калгандыгына байланыштуу, андан сырткары биздин жакын кошуналарыбыздын кандайдыр бир логистикада көйгөй жаратып жаткандыгы Кыргызстандын жаңы бир багыттарды издөөгө түртүп атат да Кыргызстанды. Ошондуктан биздин мамлекет ошол мына жакында эле Пакистан Кашкар Эркештам багыты боюнча биринчи транспорттук эме келип атпайбы, жүк келип атпайбы, ошо биринчи транспорттук ошол жолду, ошол коридорду сынап көрүп, андан сырткары мынал Өзбекстан, Туркменстан, анан Туркменстандан Каспийге чыгып, Каспий аркылуу Азербайжанга, Түркияга чыга турган ушул эки коридорду чечүүдө ошол маселелерди жолго коюуда бул уюмдун менимче мааниси аябай чоң.
Эрлан мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз экономист Эрлан Камаловдун азаттыкка берген маегин уктуңуз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Бир айдан бери согуш очогуна айланган Газа тилкесинде 2 миллиондон ашуун киши азаптуу күндөрдү баштан өткөрүүдө. Израиль армиясы Палестина анклавын экиге бөлгөн соң, шейшембинин кечинде Газа каалаасынын борборуна жетип, Хамастын согушкерлери менен кармашып жатканын жарыялады. Шейшембиде жүздөгөн карапайым палестин Газанын түндүгүнөн түштүктү көздөй жөө жалаңдап качып жөнөдү. Газадагы соңку кырдаал тууралуу Гүлайым Ашакеевнанын баянын уксак.
Израиль армиясы Хамас кыймылынын лидерлеринин бири, радикал уюмдун тыңчылык жана курал жарак менен жабдуу жагын тейлеген Мохсен Абу Зинаны жок кылганын жарыялады. Сахал шаршембиде анклавдын ичинде жоочулардын бутага алынган жайларына сокку куруп жатканы да кабарланды. толук курчоодо калган Палестина анклавынын саламаттык сактоо мекемеси Газа шаарында жана башка жерлерде ондогон карапайым тургунун каны төгүлгөнүн билдирди. Сахал азырынча бул маалыматты ырастай да жокко чыгарат элек. Бир нече аптадан бери жөөт аскерлери Газанын элине аймактын түштүк тарабына жер которууну эскерткен. Эл аралык медиа агенттиктер бул видео сүрөттөрдүн качан кайда тартылганын башка булактардан тактай элек. Газан түндүгүндө Сахал абадан жерден соккусун күчөтүп жаткан кезде бул аймакта дагы миңдеген палестин калганы кабарланууда. Шейшембиде жүздөгөн киши ак желек булгалап жөөт армиясынын танктарын аралап анклавдын түштүгүн карай качып жөнөдү. Айрымдар эшек арабаларга түшсө, кары картаң майыптарды арабага сүйрөп алгандар да бар. Согуш азабы азган жүздөрүнөн көрүнгөн газалыктар турган жеринен качып баратканы даана көрүнөт.
Газа толук курчоого алынгандан кийин көптөрү үй жайын таштап чыкты. Суу, электр жарыгы, ун жок. 3 күндөн бери жолдобуз. Агамды бир сындырым токоч менен багып келатам.
Деди Газанын качып бараткан тургундарынын бири. Ушул тапта миңдеген киши анклавдын түндүгүндө ооруканаларда баш калкалап турганын Улуттар уюмунун агенттиктери билдирет. Алардын көбүн ансыз дагы 1 миллиондон ашуун киши качып барган түштүктөгү шаарлардагы кырдаал, суунун, тамак аштын тартыштыгы, коопсуз деген жерлер дагы бомбалоого кабылып жатканы кооптондурат. 7-октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп, 1400 кишини өлтүрүп, 240 ашуун адамды барымтага алгандан кийин Сахал согуш жарыялаган. Толук блокадада калган Палестина анклавында карапайым эл азап чегип, гуманитардык кырдаал апаатка айланып бараткан эл аралык агенттиктер эскертүүдө. Газа тилкесинин 2 миллиондон ашуун калкынын 70% үй жайын таштап аймактын түштүгүнө качууга аргасыз болду. Согуш башталганы 10 миңден ашуун палестиндин каны төгүлдү, алардын 4 миңден ашууну балдар экенин Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо мекемеси билдирген. Бул маалыматты башка булактардан бышыктоо мүмкүн эмес экенин да эскертебиз. Гүлайым Ашакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеваны күйөөсү Павел Буторин саясий туткун деп атады. 18-октябрда Орусияда кармалган журналист Курмашева Орусиянын жана АКШнын жараны. Анын күйөөсү Буторин да журналист жана Настоящее время телеканалын жетектейт. Курмашеванын кармалышы тууралуу баянды Эльвира Будачиева сөз кылат.
Алсу Курмашеванын Орусияда кармалышы тууралуу анын жолдошу Павел Буторин алгач ирет маек берди. Жубайлар Эркин Европа Азаттык радиосунун тажрыйбалуу журналисттери. Ушул тапта алар өздөрү жаңылыктарынын саппашында турат.
Биз Алсунун кайтып келишин каалайбыз. Кыздарыбыз апасын, мен жубайымды кайтаргым келет. Ал бошотулушу керек.
2016 жылы тартылган бул видеодо Алсу Курмашева кыздары менен Татарстандагы айылында суу ташып жүрөт. Курмашева Орусиянын жана АКШнын жараны. Ал 25 жылдан бери Азаттыктын татар башкыр кызматында иштейт. Быйыл май айында апасы ооруп калгандыктан Татарстанга барган. Орус бийлиги анын паспорттарын тартып алып, Американын жараны экенин айтпаганы үчүн айыпка жыкканы жатат.
The authorities dragged this ridiculous.
Бийлик бул болбогон эле ишти 5 айга созуп, анча чоң эмес айыппул салган. Ошентип бул иш аягына чыгып, ал суу паспортторун кайтарып берүүнү күтүп турган кезде бит капчан адамдар үйгө келип, аны алып кетишти. Ошондон бери ал камакта. Ал суу саясий туткун. Ал журналист жана америкалык болгон үчүн түрмөдө отурат.
Дейт журналист Павел Буторин. Орусиянын тергөө комитети Курмашевага 26 октябрда чет элдик агент катары катталуу милдетин аткарган эмес деген айып таккан. Эгер ал бул берене боюнча күнөөлүү деп табылса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кремлдин көз карандысыз маалымат каражаттарын жана журналисттерди чет элдик агенттердин тизмесине киргизүү тажрыйбасы алардын оозун жабуу ыкмасы болуп саналат.
Алсу азыр чет элдик агент катары каттоодон өткөн эмес деп айыпталууда. Аны маалымат чогултуп жүргөн деп болжоп жатышат. Бирок журналисттик иштин табияты ушунда эмеспи?
Быйыл март айында Орусияда иштеген Wall Street Journal басылмасынын кабарчысы Иван Гершкович да тыңчылык айыпталып кармалган. Учурда ал Москвада тергөө абагында отурат. Эл аралык уюмдар аларга жалган айып тагылганын белгилеп, тез арада бошотууну талап кылууда.
It has a chilling effect.
Бу согуш жана Орусияда болуп жаткан окуялар тууралуу эл аралык коомчулукка маалымат жеткирүүгө аракеттенген четелдик журналисттерге, айрыкча батыштагы журналисттерге терс таасирин тийгизүүдө.
Public opinion about the war and about what's going on in Russia.
Дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавалье. Павел Буторин учурдагы чыңалган кырдаалга карабастан жумушту улантуу керектигин билдирди. Ал азыр Настоящее время телеканалын жетектейт. Алсо Курмашова болсо татар тили жана маданиятына арналган материалдарды даярдап келген. Ал кармалгандан бери үй бүлөсү менен байланыша элек.
We're raising our children as free people.
Балдарыбызды эркин адам катары тарбиялайбыз. Эркин чоңойгон америкалык бала үчүн апасынын айткан сөзү же жазган макалалары үчүн муздак түрмөгө камалганын элестетүү абдан кыйын.
23 октябрда Татарстандын жогорку соту Алсу Курмашеваны 5 декабрга чейин абакта калтыруу чечимин чыгарды. Кремль анын камакка алынышына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитети жана бир катар эл аралык уюмдар аны дароо бошотууну талап кылды. Курмашеваны консулдуктун имаратына алуу өтүнүчү азырынча канааттандырылган жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Грин карта лотереясына тапшыруу кечээ 7 ноябрда жыйынтыкталды. Вашингтон иммиграциялык виза программасынын алкагында берилген грин картага тапшырган кыргызстандыктардын саны жыл сайын өсүп жатканы айтылып келет. Кененирээк Нурболот Азаматтын баяны бар.
7 ноябрда АКШ-да жашоого жана иштөөгө укук берген грин-карт лотереясына каттоо аяктады. Жыл сайын Вашингтон иммиграциялык виза программасынын алкагында ар кайсы өлкөдөн келген иммигранттарга 55 миңге чейинки санда грин-карт берет. Бир айга созулган каттоо учурунда бул лотереяга дүйнө жүзүнөн миллиондогон адам катышат, анын ичинде 100 миң деген кыргызстандыктар дагы бар. Соңку жылдары Кыргызстандан да лотереяга катышып жаткандардын саны кескин көбөйгөнү айтылып келет. Маселен, былтыр 55178 кыргызстандык документ тапшырган, анын 1388-ине ар түрдүүлүк визасы берилген. Биз быйыл грин картага тапшырган шаар тургундарын кепке тартып көрдүк. Сурамжылоону кесиптешим Жазгүл Эгенбердиева жүргүздү.
Балдардын келечегин ойлоп ошо көрүп атабыз эми.
Кыргызстанда алардын да келечегин көрө албайсыз.
Эми Кыргызстанда деле бар, эми тиякта деле көрөлүк да.
Батыш бул бузуку деген риторика жүрүп атпайбы? Бийлик өкүлдөрү да айтып калат, соц тармактарда да жазылып калат. Сиз буга кошуласызбы?
Толугу менен кошулам, бирок өзүмдүн аң сезимди өркүндөтүү үчүн көрүп келиш керек.
Бирок бузуку, батыш.
Балдар үй жай эле алыш үчүн, ошо өзүбүздүн жашоо шарттарын өтөш үчүн эле.
Балдарыбыздын болушу үчүн деп тапшырып көрөлүк деп атабыз да.
Себеби эмнеде негизги максатыбыз?
Бардыгында эле Америка эмес да. Барып көрүп келиш.
Лотереяга кызыккандардын санынын артышы менен бул жаатта өзүнүн кызматын сунуштагандар дагы көбөйдү. Грин картанын анкетасын акысыз же акчага толтуруп берем деген жарыяларды соц тармактагы баракчалардан, көчөлөрдөн, шаардагы жер асты өтмөктөрдөн кезиктирүүгө болот. Бирок АКШнын Кыргызстандагы элчилиги грин картага катышуу акысыз экенин эскертип, өз алдынча толтурууну сунуштайт. Бул боюнча Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү Азаттыкка мындайча билдирген.
Биз ар түрдүүлүк визасы боюнча жардам көрсөтүү кызматтарын сунуштаган көптөгөн вебсайттардын жарнамаларын байкап келебиз. Кыргыз Республикасында жана бүткүл дүйнө жүзү боюнча көп түрдүүлүк визасын алууну жеңилдетүүнү, кажети жок көмөктү сунуштаган виза агенттерин же виза координаторлорун көрүп келебиз. Биз дароо эле айтып коелу, сиздин ар түрдүүлүк визасын алуу мүмкүнчүлүгүңүздү жогорулатабыз деп убадалаган ар кандай адамдар же кызматтар чынчыл эмес. Визага туш келгенин изгөө учурунда сырттан эч ким таасир эте албайт.
Деген менен эскертүүлөргө карабай жүздөгөн жаран грин картага тапшырууда атайын адам дардын кызматын колдонот. Кесиби боюнча мугалим Айкерим Оморова 6 жыл мурда грин картаны жеңип алганы менен АКШга көчүп кетүүгө шарты болгон эмес. Ошондон бери ал жыл сайын грин картага тапшырууну каалагандарга онлайн анкета толтуруп берип кызмат көрсөтөт.
Кайрылып аткандардын көпчүлүгү эле жаш үй бүлөлөр болуп атат. Университетти бүтүп, жумуш жолуна аттанган, ушул грин карта жөнүндө маалыматы болуп калган курактагы адамдарды көп байкадым. Кетем дегендердин адамдардын саны көбөйгөнү чын эле байкалууда.
Грин карт лотереясы катары белгилүү өкүлү болгон иммигранттардын ар түрдүүлүк виза программасы конгресстин ырастоосун алган программа. Жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 55 миңге чейин ар түрдүүлүк визасы катуу талаптарга жооп берген. Соңку вакытта Америка Кошмо Штаттарына болгон иммиграциянын деңгээли төмөн өлкөлөрдөн жана аймактардан келген талапкерлер үчүн берилет. Талапкерлер бардык катталуулардын арасынан туш келди иргөө жолу менен тандалып алынат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.